Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 25. avgust. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Mještani Latičnog i Golije doputovali u Podgoricu, gdje će u Ministarstvu odbrane razgovarati o uništavanju naoružanja na tom području. Vlada Srbije pripremila platformu za sporazum sa Crnom Gorom o izručenju njenih državljana zbog teških krivičnih djela. Pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić sinoć izručen Srbiji. U Bijeljini uhapšen Dragan Nešković, osumnjičen za učešće u genocidu u Srebrnici. U napadima u Iraku poginulo najmanje 11 osoba. Meksička policija pronašla 72 tijela na farmi na sjeveroistoku zemlje. I sadržaja emisije. Investitori u Budvi od danas će morati prvo da plate komunalije, pa onda da računaju na dobijanje građevinske dozvole. Dragan Marović iz sekretarijata za investicije.
Sada se plaćanje naknade vrši u ukupnom iznosu ili sa odloženim rokom plaćanja prije izdavanja građevinske dozvole.
A pitali smo bibliotekare i prodavce u Nikšićkim knjižarama da li, pored vremena poremećenih vrijednosti, Nikšićani čuvaju dobru tradiciju kada je čitanju riječ.
Iznenađujuće je koliko ima mladih ljudi koji čitaju izuzetno ozbiljnu literaturu. Ja sam nekad čak zapanjena i oduševljena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici odbora za zaštitu Latičnog i Golije trebalo bi danas da razgovaraju o uništavanju naoružanja na tom području sa pomoćnikom crnogorskog ministra odbrane Rifatom Kosovcem. Potpredsjednik odbora Drago Perović rekao je da su prihvatili poziv na razgovor Kosovca, najavljujući da će od njega zatražiti trajno prekidanje uništavanja naoružanja u Goliji. Centar za ekotoksikološka ispitivanja trebalo bi danas da završi analizu uzoraka zemljišta, vode i vazduha s lokaliteta Latično, saopštena agenciji Mina u toj instituciji. Nalaz CETI-a bit će upućen agenciji za životnu sredinu, koja bi s jutra trebalo da obavijesti javnost o rezultatima analize. Vlada Srbije pripremila je platformu na osnovu koje bi trebalo da bude postignut sporazum sa Crnom Gorom o izručenju vlastitih državljana zbog teških krivičnih djela, potvrdio je državni sekretar Srbijanskog ministarstva pravde Slobodan Homen. Dan navodi da je srbijanska vlada crnogorskim kolegama proslijedila dopis koji će u Podgorici biti razmatran početkom septembra. Optuženi za ubistvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića, pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, izručen je sinoć Srbiji, javljaju beogradski elektronski mediji. Njegovo izručenje provedeno u saradnji hrvatske i srbijanske policije, prebačeni avionom srbijanske vlade, pojasnio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Bijeljine, lišen je slobode osumnjičeni Dragan Nešković, rođen 1973. u Sarajevu. Nešković je pod istragom tužilaštva i osumnjičen je da je kao nekadašnji pripadnik policijskih formacija MUP-a Republike Srpske počinio krivično djelo genocida na području Srebrenice u julu 1995. godine. Njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle dolazi u prvu službenu posjetu u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će tokom tri dana boraviti u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Prištini. Prva posjeta Westerwellea zemljama Zapadnog Balkana ima cilj da pokaže da su bezbjednost, stabilnost i evropska perspektiva cijele regije veoma značajni i za Njemačku i za Evropsku uniju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba je poginulo, 38 je povrijeđeno u napadu bombaša samoubice na policijsku stanicu u Bagdadu i još dva napada na policijske snage u Iraku. Među poginulima su 4 policajca i 7 civila. U Mogadišu su treći dan za redom nastavljeni sukobi islamskih pobunjenika i snaga bezbjednosti. Sukobi su nastavljeni na nekoliko lokacija, javila agencija France Press pozivajući se na očevice. Dodaje se da je od jutros 6 osoba poginulo. Ujedinjene nacije pozvale su međunarodnu zajednicu da pošalje hitnu pomoć od 40 helikoptera kako bi pomogli 800.000 osoba koje su potpuno izolovane zbog poplava u Pakistanu. Meksička policija pronašla je 72 tijela na jednoj farmi na sjeveroistoku zemlje nakon sukoba s naoružanim osobama tokom kojeg su 4 osobe poginule, saopštilo je Meksičko ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je dojavu o tijelima dobila od dvojice pripadnika zloglasne organizacije Zeta, jednog od najuticajnijih narkokartela u zemlji koji su uhapšeni krajem prošle sedmice.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Saradnja dva nacionalna avioprevoznika, zajednički nastup prema Evropskoj uniji kada je riječ o intenziviranju koridora BR Beograd, saradnja u oblasti željeznice i planovi o izgradnji autoputa. Bili su teme sastanka crnogorskog ministra saobraćaja Andrije Lompara sa kolegom iz Srbije Milutinom Mrkonjićem.
Što je još razgovarano sa gospodinom Mrkonjićem, u prvom redu to je bio naš zajednički nastup prema institucijama Evropske unije vezano za značaj koridora od Bara prema Beogradu. Trenutno se sada u Briselu i među ekspertima vrši praktično redizajn transevropske transportne mreže i za nekih 9 mjeseci mi bismo trebali da imamo novu transportnu mrežu u Evropi, gdje smo tu činjenicu identifikovali kao šansu da se koridor od Bara do Beograda vrati na evropsku mapu autoputeva i na taj način dobije i veću atraktivnost kada govorimo o finansijskim sredstvima za realizaciju tih projekata.
Ministar Lompar je najavio sutrašnji sastanak u Luksemburgu, gdje će Izraelsko-grčki konzorcijum i Evropska banka pregovarati o finansiranju gradnje autoputa u Crnoj Gori.
Ovih dana se vrlo intenzivno vode razgovori i pregovori između evropskih banaka, komercijalnih banaka i izraelsko-grčkog konzorcijuma koji je dobio praktično koncesiju za izgradnju tog autoputa. Ono što jeste sada najznačajnije jeste da pregovori sa Evropskom investicionom bankom jesu u toku, da je dokumentacija razmijenjena i da će sutra biti u Luksemburgu sastanak između Grčko-Izraelskog konzorcijuma i Evropske investicione banke. Ono što je dobijeno kao agenda sastanka pokazuje dosta veliki stepen istraženosti čitavog projekta od strane banaka i u tom smislu ne vjerujemo da ima nekih nepoznanica. Međutim, konačnog odgovora još uvijek nemamo, što znači da ćemo sačekati 29. oktobar, to je krajnji rok da Grčko-Izraelski konzorcijum obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju tog projekta. Ima još dosta novca. Nakon ovog sastanka koji će sutra biti u Luksemburgu, mi ćemo imati trojni sastanak, znači i banke s jedne strane i koncesionar s druge strane i država Crna Gora. Najvjerojatnije će taj sastanak biti u Podgorici ili u Crnoj Gori za nekih 10 dana i vjerojatno ćemo do tada imati mnogo veći stepen izvjesnosti za realizaciju toga projekta.
Susretu ministara Lompara i Mrkonjića prisustvovali su i čelnici nacionalnih aviokompanija, jer se razgovaralo i o mogućnostima zajedničke saradnje i nastupa prema evropskom tržištu. Generalni direktor IAT-a Srđan Radovanović.
Montenegro Airlines i IAT raspolažu ukupno sa 22 aviona trenutno. To je jedna ovako flota koja bi se zajedničkom eksploatacijom sa naravno win-win varijantom da svaka strana ostvari odgovarajuću korist, mogao bi se organizovati jedan ozbiljan saobraćaj i zajednički nastupati u odnosu na konkurenciju. Ukoliko se postižu odgovarajući ekonomski efekti, pritom mislim prvenstveno na uštede, to normalno mora da prouzrokuje i korist za naše putnike, koja se prvenstveno sastoji u povećanom broju destinacija, u povećanom broju frekvencija i naravno padu cene aviokarata.
Toliko o saradnji, o mogućoj saradnji nacionalnih avioprevoznika Crne Gore i Srbije. Ovome dodajemo informaciju da je podgorička kompanija Monte Cargo zainteresovana da se sa Lukom Bar priključi regionalnom projektu formiranja zajedničkog željezničkog preduzeća koje osnivaju Slovenija, Hrvatska i Srbija. Iz kompanije su agenciji Mina Biznis saopštili da su u svakodnevnom kontaktu sa kolegama iz tri susjedne zemlje, ističući međutim da će konačnu odluku ipak donijeti Crnogorsko ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako više nisu na barikadama, kojima su željeli da onemoguće prolaz vojnih konvoja, stanovnici Golije i Pive su i dalje nezadovoljni zbog uništavanja viškova naoružanja na području njihovih sela. Zabrinuti zbog činjenice da se taj proces praćen eksplozijama, nepodnošljivim dimom i smradom, već gotovo mjesec odvija u njihovom kraju. Predstavnici žitelja Golije, Pive i Gacka u Republici Srpskoj se u Podgorici danas sastaju sa predstavnicima Ministarstva odbrane. Više o tome je sad Krcić.
Očekujemo da predstavnici Ministarstva odbrane budu otvoreni i da nam pruže uvid u svu dokumentaciju i planove u vezi uništavanja viškova naoružanja, rekao je za naš program potpredsjednik Odbora za zaštitu Golije Drago Perović, govoreći o očekivanjima u vezi današnjeg sastanka. Perović napominje da će tek potom odbori Golije, Pive i Gacka zauzeti određen stav.
Četiri odbora će nastupiti sa jedinstvenim zahtjevom da se od sutra prekine sa uništavanjem viška naoružanja na lokaciji Vaksino, makar dok ne stigne izvještaj CETI-a u tome da li postoji određeni oblici zagađivanja vode, vazduha i zemlje, i sa zahtjevima da nam Ministarstvo odbrane da uvidu potpunu dokumentaciju o načinu na koji su višak naoružanja uništava u kojoj lokaciji. Mi praktično sa ovim razgovorom tek počinjemo da se upoznajemo sa istinskom slikom stvarnosti iz ugla Ministarstva odbrane.
Uprkos protivljenju žitelja Golije i Pive, nastavljeno je uništavanje velike količine mina i naoružanja u zaseoku Latično u mjesnoj zajednici Golija, 50 km udaljenoj od Nikšića, koje traje oko mjesec dana. Teritorija ovog grada je i ranije bila određivana za uništavanje naoružanja na više lokacija, Pusti Lisac, Borova Brda i prošle godine Prage, čiji su mještani također duže vrijeme negodovali zbog uništavanja oružja u njihovom kraju. Žitelji Golije, koji su ogorčeni zbog odluke jednog njihovog zemljaka da dozvoli da se na njegovom imanju u zaseoku Latično uništavaju mine i naoružanje, zajedno sa komšijama iz Pive su više puta pokušali da blokiraju saobraćajnicu kojom se dovoze ubojna sredstva za uništavanje, ali ih je policija privodila pa su vojni kamioni ipak neometano prolazili. Seljani su zabrinuti za svoje zdravlje, ali i za stoku i usjeve. U Ministarstvu odbrane kažu da za to nema razloga. Za poligon Golija odlučili smo se jer se ovaj teren nalazi na velikoj udaljenosti od naseljenih mjesta i puteva, pa udarni talas, parčad i akustika ne mogu imati negativnog uticaja na okolno stanovništvo, rekao je pomoć ministra Rifet Kosovac, čiju je izjavu prokomentarisao potpredsjednik Odbora za zaštitu Golije Drago Perović.
Životnu sredinu mora imati negativnih posljedica, postavno ništa, mi imamo informacije koje su upravo došle od gospodina Kosovca, da su njima ponude da to vrše na lokacijima koje su daljene 25 km od naseljenih mjesta, a stalno se previđaju situacije da na tom istom predjelu postoji katun, Latično, komanski katun, gdje ljudi žive dva stočara Sisila gore. Tamo se previđa informacije da ispod Latična potiče značajan broj voda koje sjedinjuju, ukrštaju i tekliću vode crnomorskog jadranskog sliva i mi ćemo tražiti od Ministarstva odbrane izvještaj Hidrološkog zavoda i ostalih relevantnih institucija da li će to utiče na promjenu toka voda, gubitak, nestanak voda, izvora i tako dalje.
Uništavanje viška naoružanja je povjereno Nikšićkoj kompaniji Booster, koja je posao dobila na osnovu vojno-tehničkog sporazuma Crnogorske i vlade Sjedinjenih Američkih Država o neutralizaciji skoro 1200 tona viška ubojnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon niza negativnih reakcija predstavnika bošnjačkog i muslimanskog naroda u Crnoj Gori na ideju Džemaila Suljevića i muftije Muarema Zukorlića o formiranju regije Sandžak, koja bi osim dijela Srbije obuhvatila i crnogorske gradove Plavi Rožaje, podrška takvom projektu stigla je od predsjednika bošnjačke alternative u Crnoj Gori Asima Đečevića. Đečević smatra da je položaj bošnjačkog naroda u Crnoj Gori ugrožen i da bi pitanje njihovog statusa pravedno bilo riješeno regionalizacijom. Kakve su reakcije u Podgorici, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Asim Đečević, predsjednik bošnjačke alternative van parlamentarne crnogorske partije, ocjenjuje intervju Listu vijesti kako će pitanje Sandžaka biti aktuelno sve dok se, kako je rekao, pravedno ne riješi status Bošnjaka, koji su po njemu fizičko-egzistencijalno i socijalno-ekonomski ugroženi u Crnoj Gori. Bošnjaci su, prema njegovim riječima, sa pravom glasali za nezavisnu Crnu Goru, ali nisu zaboravili sva zla koje su vlasti u Podgorici prema njima počinili početkom 90-ih. Đečević je optužio politiku političke predstavnike bošnjačkog i muslimanskog naroda kako za račun Đukanovićeve vlasti i sopstvenih privilegija vode poltronsku politiku umjesto zastupanja interesa svoga naroda i poštovanja njegove posebnosti. To su neutemeljeni i nekorektni stavovi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik bošnjačke stranke i ministar Rafet Husović.
Bošnjačka stranka ima jasan stav vezano za autonomiju Sandžaka. Mi Sandžak vidimo kao preko graničnu regiju. Ovo su neki pojedinačni stavovi ovih dana koji se čuju kod nas u štampi i vidite sami da je ovo pitanje aktuelno više kod nas u Crnoj Gori nego i u Srbiji, iako vidite da su zvanični predstavnici politike i u Srbiji imaju iste otprilike stavove kao i predstavnici bošnjačke stranke u Crnoj Gori.
Hoćete li da kažete da je to više izmišljeno, a ne realno pitanje?
Pa ne mogu da kažem da je izmišljeno, ali rekli smo ovih dana u štampi da u Sandžaku žive drugi narodi kao što su Srbi, Crnogorci, Albanci i ovo nije pitanje samo Bošnjaka u ovom dijelu Sandžaka. Tako da jednostavno čini mi se da nekakva dešavanja iz tog drugog dijela Sandžaka pokušavaju da se prebace ovih dana i u Crnoj Gori.
Sa druge strane, predsjednik Demokratske zajednice Bošnjaka i muslimana u Crnoj Gori, Rifat Vesković, ističe kako je bošnjačko pitanje u Crnoj Gori i dalje otvoreno i kako status Bošnjaka nije bolji nego što je bio u zajedničkoj državi.
U Crnoj Gori znači ne postoji volja aktualne vlasti da se riješi bošnjačko pitanje, a odlaganje i nerješavanje ovog pitanja zaista može da da za pravo ovim nekim ljudima koji možda žele i pokušavaju da ovaj problem riješi na neki možda način koji možda nije prihvatljiv, znači možda je i teži. Ja sam za to da se kroz dijalog, znači, ali kroz partnerstvo, znači predstavnika manjinskih zajednica i aktualne vlasti, znači najbolje moguće rješenje za, da bi se riješio konačno status Bošnjaka. U svakom slučaju, da li će to biti regionalizacija ili vodom i parlament ili neka prekogranična regija, znači ima dosta mogućnosti.
Podsjetimo, u prvim reakcijama predstavnici bošnjačko-muslimanskog naroda u Crnoj Gori ideju o autonomiji Sandžaka ocijenili su kao prevaziđenu. To je zakašnjela i neutemeljena ideja koju Bošnjaci u Crnoj Gori ne podržavaju, bio je kategoričan predsjednik bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder. On smatra da je ta inicijativa radikalan politički odgovor na grubo miješanje države Srbije u način izbora nacionalnog vijeća tamošnjih Bošnjaka. Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Mevludin Uhodžić izjavio je kako je projekat teritorijalne autonomije Sandžaka za Bošnjake i muslimane davno ispričana priča, pošto su se na referendumu umjesto za tu alternativu opredijelili za građansku i demokratsku Crnu Goru kao svoju domovinu. Ipak, da li ideja o autonomiji Sandžaka treba da van sfere politikanstva dobije adekvatan odgovor na nivou države koji neće podgrijavati radikalne stavove, pa makar bili i pojedinačni, pitali smo ministra Husovića.
A vidite sami ovih dana da se priča jednostavno da trebaju i države, Srbija i Crna Gora da riješe to pitanje. Znači ponovo smatram da treba te granice učiniti transparentnim, da jednostavno taj protok ljudi, kapitala, robe i tako dalje treba da je transparentni i jednostavno u tom pravcu treba raditi mnogo više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o globalnim temama, svjetski ekonomisti upozoravaju na opasnost od druge globalne recesije, imajući u vidu drastičan pad prodaje na američkom tržištu nekretnina, kao i akcija na berzama širom svijeta. Više o tome Dragan Štavljanin.
Dugoročno gledano, svetu predstoji japanizacija sa veoma sporim privrednim rastom i niskim kamatnim stopama. Julian Jessop, glavni ekonomista u Capital Economicsu, kaže za britanski Daily Telegraph da globalni rast posrće i da su izgledi za najveće ekonomije sveta ni malo optimistični. U Velikoj Britaniji prinosi od obveznica na dugoročne vladine dugove pali su na rekordnih 2,87%, jer investitori traže sigurnije utočišta nakon što su ključni ljudi centralne banci upozorili da postoji veliki rizik od još jedne recesije, kao i da smanjeni broj kredita ukazuje da su prihodi domaćinstava pod velikim pritiskom. Britanska bankarska asocijacija je objavila da je kreditni rejting oslabljen jer je broj novih kredita pao sa 34.575 u junu na 33.698 u julu. Zbog ovih nepovoljnih podataka funta je pala za 1 cent u odnosu na dolar. Cene proizvoda i deonice znatno su pale utorak jer trgovine trgovci procenjuju da će profitabilnost preduzeća i tražnja za robom padati u narednim mjesecima. Strah od nove recesije dodatno su postakli nepovoljni podaci o padu prodaje nekretnina u SAD-u od 27,2%, što je najniža stopa u posljednjih 15 godina. Phil Jordan iz Monument Securities, koji se bavi prometom hartija od vrednosti, ističe da su ovi podaci zastrašujući. Tommy Long, šef odjeljenja švajcarske banke UBS za evropsku kreditnu strategiju, ističe da slabiji od očekivanih podaci o ekonomskom stanju SAD u posljednjih nekoliko sedmica dodatno opterećuju svjetska tržišta. Investitori sve više strahuju da SAD-u i zapadnoj Europi prijeti japanski scenarijo sa niskim rastom i kamatama i sve starijom populacijom. Nakon ekonomskog buma tokom 80. godina prošlog veka, Japan je upao od 90. u dugogodišnju krizu u kojoj su se preplitali recesije i stagnacija, od kojih i dan danas trpi posljedice. Američki dolar je pao na najniži nivo u odnosu na japanski jen u posljednjih 15 godina. Julian Jezov upozorava da SAD preti rizik od deflacije i naginje protekcionizmu, tako što bi najpre ograničio uvoz iz Kine. Pojedini stručnjaci tvrde da restriktivne mere, kao što je planirano smanjenje potrošnje u Britaniji, izaziva dodatni strah od privrednog usporavanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na neki način i u nastavku ostajemo u sferi ekonomije. Naime, investitori u Budvi morat će od danas da plate komunalije prije dobijanja građevinske dozvole. To je novi propis lokalnih vlasti koje praznu gradsku kasu žele da napune naplatom makar dijelića od nekoliko miliona bespravno sagrađenih kvadrata na području te opštine. Jasno Vukićević.
Opština Budva je donijela propis kojim će ubuduće građevinski investitori morati platiti komunalije prije dobijanja građevinske dozvole.
Sada se plaćanje naknade vrši u ukupnom iznosu ili sa odloženim rokom plaćanja prije izdavanja građevinske dozvole.
Dragan Marović iz Sekretarijata za investicije kaže da su novim propisima prednost dali porodičnim i turističkim objektima koji imaju mogućnost plaćanja na 5 godina.
Kategorija koja je ovdje najviše favorizovana, poslovni objekti i hoteli. Poslovno stambeni, turistički, znači svi ostali turistički, stambeno poslovni i tako dalje, oni pripadaju jednoj drugoj kategoriji i oni se razvrstavaju samo do 500 i preko 500. I tu je ono do 500 na 5 godina, jer polazimo da se radi o naročito o stambenim objektima za život, a ovo drugo je 3 godine jer se smatra da su to već objekti za promet.
Kada je lokalna skupština donijela odluku da se komunalije plaćaju prije izdavanja građevinske dozvole, opozicioni SNP je podnio žalbu Ustavnom sudu jer su građani Budve dovedeni, kako kažu, u neravnopravan položaj u odnosu na ostale građane Crne Gore. Veselin Marković, SNP.
Ukoliko to i ovoga puta bude tako, vratit ćemo se opet i otprilike igramo nekakvi začarani krug mački i miša, gdje kada osjetite da je Ustavni sud vrlo blizu toga da donese odluku o poništavanju odluke, vi je na kratko promijenite, pa ona opet važi 5-6 mjeseci, pa i opet mijenjamo da ne bi Ustavni sud je poništio.
Procjenjuje se da u Budvi postoji više miliona kvadrata divlje gradnje. Onima koji u gotovini plate komunalije sada opština daje popust od 30%, no ni to nije bilo dovoljno da nelegalni investitori ozakone svoje građevine. Dragan Marović.
Pokrenuta su 43 postupka, njih 12 je došlo da plati komunalije prije nego je postupak upravni pokrenut. I u tom postupku smo naplatili 939.000 eura. Predmeti koji su u pripremi za sklapanje ugovora o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta, znači i ti su pristali da ugovaraju, a ne da idemo upravnim postupkom, je njih troje i preostali, njih 28, nisu pristupili postizanju dogovora o sekretarijatu za financije i protiv njih se pokrenula procedura prinudne naplate, blokiranja računa, preuzimanje imovine koja je na raspolaganju itd.
I pored ranijih obećanja gradskih čelnika, imena svih divljih graditelja još nisu objavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije smo ostavili priču o tome da li Nikšićani čuvaju dobru tradiciju kada je o čitanju riječ, koliko i šta čitaju i da li je knjiga u vremenu interneta ugrožena. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dobro je poznato da su u Nikšiću duhovni korijeni bili veoma jaki još u Velikoj Jugoslaviji. Nikšić je projektovan da bude pored industrijskog i kulturni centar ne samo Crne Gore, nego i regiona. Podsjeća sociolog Ivan Radojičić i naglašava da i pored svega što se dešavalo u vremenu tranzicije, čitanje i knjiga u gradu Potrebjesom nijesu ugroženi.
Tako da pored svih drugih posrtanja u prvom redu moralnih, ta tranzicija ili promjena društvenog sistema ima i neke pozitivne stvari, tako da se reflektuje ta kulturna zaostavština u Nikšiću, tako da sam siguran da u Nikšiću knjiga nije u krizi i da se u Nikšiću dosta čita. Dobro je i poznato to već svima da u Nikšiću su bile i prve biblioteke i pozorišta i druge kulturne institucije, tako da knjiga zauzima dobro mjesto u svemu tome i čak imam i dovoljno prijatelja i poznanika kojima, tako da kažemo, u opisu profesije nije da budu šire obrazovani, ali često mi iznenade nekim dobrim preporukama, dobrom knjigom ili tako.
Nešto drugačiji stav iznosi bibliotekar gradske biblioteke Ali Tasović, koji smatra da se knjige danas čitaju manje nego ranije i da je to posljedica odnosa u društvu koji su poremećeni.
Dio tradicije se izgubila kao mnogo što je krasilo Nikšić u ranijem periodu. Mi možemo danas da žalimo za nekim prošlim vremenima gdje je ipak jedan kulturološki nivo življenja i rada u Nikšiću bio mnogo na većem nivou nego što je danas. Gube se posredstvom nekakvog, stara se potrošački mentalitet koji ruši nekakve moralne postulate na kojima je počivalo ovo društvo.
A moderna tehnologija, internet i televizija, kaže Asović, negativno utiču na kreativnost ljudi.
Vrlo destruktivno. Ljudi postaju puki posmatrači i koriste nekakve prečice da bi došli do nekakvog obrazovanja.
Ali mladi ljudi, ističe Asović, se vraćaju u biblioteku.
Optimistički gledam na budućnost prvo do razloga što postoji ipak jedna grupa mladih ljudi koji recimo grade svoj identitet čitajući klasiku, a onda kasnije recimo ne dograđuju se. Mislim da bi čovjek bio ipak intelektualac, mora da prođe tu fazu čitanja. Ovo je samo možda jedan loš period, a ipak s optimizmom gledamo na budućnost knjige, koja, mislim, ipak nema zamjenu u jednom samoobrazovanju i izgradnju pogleda na svijet.
Ako se ima u vidu činjenice da knjiga danas nije jeftina u odnosu na materijalni status stanovništva, u knjižarama su zadovoljni koliko ljudi kupuju knjige.
Iznenađujuće je koliko ima mladih ljudi koji čitaju izuzetno ozbiljnu literaturu. Ja sam nekad čak zapanjena i oduševljena time. Ono što se reklamira u medijima, to je najtražanije od naslova. I trileri i klasika još uvijek se čita. Popularna psihologija, ono se baš čita. Beletristika.
Koji su to najnoviji naslovi koji se traže?
To je, znači, Anđeo čuvar Paula Coelha. On je, inače, znate, uvijek aktuelan. Onda Glasovi vjetru od Grozdane Olujić, dobitnica Ninove nagrade. Stariji naslovi, to je Senka vetra od Safona, Lovac na zmajeve od Hoseinija. Znači, to su naslovi koji su još uvijek najtraženiji. I primjećujem da je jako veliki broj mladih bračnih parova koji odmah iz najranijih perioda krenu da čitaju svoje djeci bajke, priče, pjesme. Dobro. Mnogo lijepo, optimistično.
I na uličnom štandu, gdje Nikšićani mogu kupiti dobro očuvane, ali nove knjige, su zadovoljni prodajom.
Primjer, mlađi više uzimaju, na primjer, SMS poruke i tako, znači neke druge knjige, dok dosta prolazi ljekovito bilje to. Moć posvijest također baš dosta prolazi. Dječje baš dosta prolazi, možda i najviše.
Iako nema relevantnih istraživanja koliko ljudi čitaju, sociolog Radojičić smatra.
Pa neki globalni opšti trendovi su, podaci govore da se nekih 2% populacije ozbiljnije bavi knjigom, međutim internet zauzima svoje mjesto i siguran sam da i u određenom publiku ugrozio knjigu na globalnom planu, ali Nikšić je poznat i šire kao grad kontradiktornosti, tako da siguran sam da u Nikšiću knjiga ima dobro mjesto. Ugrožena od interneta, od globalnih trendova, ne možemo ni mi pobjeći od toga, ali u Nikšiću se dovoljno čita, to je sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove. Mještani Latičnog i Golije doputovali u Podgoricu, gdje će u Ministarstvu odbrane razgovarati o uništavanju naoružanja na tom području. Vlada Srbije pripremila platformu za sporazum sa Crnom Gorom o izručenju njenih državljana zbog teških krivičnih djela. Pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić sinoć izručen Srbiji. U Bijeljini uhapšen Dragan Nešković, osumnjičen za učešće u genocidu u Srebrnici. U napadima u Iraku poginulo najmanje 11 osoba. Meksička policija pronašla 72 tijela na farmi na sjeveroistoku zemlje. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.